izibongo zikaDini Zulu. Umamonga osuthu, umamonga kabulala uyasizila, uqotha imbokodweni esisekelo. Ufana nendlovu emnyama yakithondini, usika wawusiyinkondlo bayivumile, ivunywe ngabaphansi nabaphezulu. Mkhuze dungana singakuphuzu, uyawuphuzwa ngabakantini nosidlahla. Unyathela ubombo lwazamazama, kuye kwazamazama olukumbikiza, kwaye kwazamazama olukunyawo. Ithole lako kamsweli elanyisa liguqile, usifuba sinengungu ngokuba sifungubele. Mhlasa bhoboka uyawuziza indaba, indaba ngizwe ngimncane, ngizwe ngabuye ngakhula, ngayibona ngamehlo. Uphondo lwendlovu luyenqena ukungena ezindini zamankengane. Gijimani ngezindlela zonkana, niyobikela bakwasidlahla nantini. Nithi uDini Zulu uyenzile indaba, ugwazimpi yema yanjengegamu likadadewabo uSimiso, ohlasele ngamahashi njengomzi wasemahashini, wahlasela ngemkhonto njengomzi wasemkhontweni. Umathukuthela ayophuma ngesikhala sehlobane nezungeni, kwakhetha ulevisa kwabamhlophe abelungu, kwakhetha unkosi Mhlaza kwabamhlophe abelungu, kwakhetha ulukazi kwabamhlophe abelungu. Abafana benkosana ungwavuma bangavuma, bathi insizwa yenkosi idlule lapha, umgenulu wamaguma kuyawusala impahla ezindini zabo. Umgwazi kaqhaqhi uqhaqhelwa zinyoni kweliphezulu, imone ingwenya edlela ogwini lwemfolosi ingadlela ngaphezulu. Saba ukuhlatshwa imisebe yelanga, umathanga dabula ulwandle ngemvula yezinyembezi. Uyajabula mfazi waphesheya, wena wabona itholela kokamsweli elanyisa liguqile. Kugamshekeleni kade bakushekelela, ushekelelwe ngumavalana ngesiklebheni enkandla, washelekelelwa ngumavalana kwamthashana. Izizwe zonke zathula ziyambabaza umamonga, zithi kangakanani. Umgwazi kaqhaqhi uqhaqhelwa zinyoni.